เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray.
สาธุการพระบิดาพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายในบทเรียนวันนี้จากชีวิตของซาอูลและช่วยพระข้าพระองค์จะเข้าใจว่าบ่อยครั้งข้าพระองค์ทั้งหลายหลงคิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่นและปรักปรำคนอื่นว่าแย่กว่าชีวิตของข้าพระองค์แต่ละคนขอช่วยพระข้าพระองค์จะเข้าใจความจริงว่าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และข้าพระองค์มีความรับผิดชอบต่อพระองค์และต่อพี่น้องอื่นๆทุกวันขอช่วยพระข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถเปลี่ยนชีวิตให้เดินในทางของพระองค์และถวายเกียรติต่อพระองค์ทุกวันและเติบโตทั้งฝ่ายวิญญาณมากขึ้นกว่าเดิมทุกวันขอพระเกียรติมีแต่พระองค์ในที่สูงสุดพวกข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราศึกษาชีวิตของซาอูลมาหลายสัปดาห์นะครับ
We have looked into the life of Saul for many weeks now
แล้วเรามักจะคิดนักว่าซาอูลเป็นคนที่แย่มาก
The conclusion you might think that he's such a terrible person.
แต่ถ้าเราศึกษาชีวิตของเขาอย่างแท้จริงอย่างลึกซึ้งเราจะพบว่าบางทีซาอูลยังดีกับเราเยอะ
But deeply, if you look closely, probably Saul is a lot better than many of us.
ผมเคยเราพิจารณานะวันนี้แล้วก็ดูนะว่าชีวิตซาอูลอยู่ในขั้นไหนนะ
Today I want you to examine to see what stage is there for the life of King Saul.
คนกลุ่มที่หนึ่งนะครับไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดคิดว่าตัวเองถูกเสมอคิดว่าตัวเองดีเสมอไม่ต้องพึ่งใครนะได้เป็นกลุ่มที่หนึ่ง
The first group of people usually think that they're so innocent, they never done any harm, and they're not at fault with anything.
แล้วก็ไม่ต้องพึ่งใครด้วยนะว่าตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้
Oh, they're so independent. They're not dependent on anyone. They can help themselves well.
กลุ่มที่สองนะครับยอมรับว่าตัวเองทำผิดยอมรับว่าตัวเองไม่ถูกต้อง
The second group already admit that yeah, they can make mistake and they know that they are able to not doing good thing all the time.
กลุ่มที่สามนะครับไม่เพียงแต่สำนึกผิดนะยอมรับผิดยอมแก้ไขยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตนี่เป็นกลุ่มที่สามนะ
And the third group is that theyAcknowledge that they are able to make mistake, but they're willing to improve upon God's willings.
กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามต่างกันตรงไหนครับ
Huh? What's the difference between the second and the third groups here?
กลุ่มที่สองยอมรับผิดแต่ไม่ได้พึ่งพระเจ้านะไม่ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิต
The second group acknowledge their own fault, but they will not allow God to come into their life for the change from within.
กลุ่มที่สามนะครับตามความเชื่อคริสเตียนคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้านะครับแล้วคนที่เกิดใหม
่ But the third group according to our Christian belief is that we are being guided by the Holy Spirit and we're willing to repent
แต่ว่าไม่จบเท่านั้นมีกลุ่มที่4นะครับเกิดใหม่แล้วโตไม่โต
Okay that's not end there but the fourth group is a group that are although being born again but yet they do not grow
เราจะเห็นได้อาจารย์เราพูดถึงกลุ่มที่4นะการโตฝ่ายวิญญาณคนที่มีชีวิตโต2ด้านนะด้านทั่วไปนะคือรับใช้พระเจ้าเกิดผลช่วยคนรักคนกับโตฝ่ายภายในคือวิญญาณนะสัมผัสใกล้ชิดพระเจ้าเปลี่ยนแปลงนะอันนั้นคือโต
See the fourth group I often mention about the growing is coming to aspect that from the outside you continue to serve and function as a Christian but from within you spiritually you need to grow as well
เราจะพบนะในกลุ่มที่4นะบางคนโตด้านเดียวนะครับขาดอีกด้านนึง
And often we find that the fourth group, we often just grow within one aspect, but without the other side.
แต่เรานึกไม่ถึงนะเป็นคริสเตียนไม่ใช่น้อยนะหยุดที่สามนะที่อาจารย์เราเรียกว่าเป็นทารกฝ่ายวิญญาณเกิดใหม่นะครับแต่ไม่โต
And we are not surprised that Paul often mentioned in his epistle that many Christians stuck in the third level, that although you're born again, but yet you act just like a baby in Christ.
คำถามแรกที่ผมอยากให้เราคิดเมื่อพิจารณาพระคัมภีร์วันนี้นะครับดูว่าซาอูลอยู่ในขั้นไหน
So today I want you to examine this once again the life of Saul what stage is this guy in today
ผมไม่ได้หมายความว่าเรา พิจารณาแค่เหตุการณ์วันนี้นะครับแต่ผมอยากให้ดูชีวิตของซาอูลย้อนหลังด้วยแล้วก็เคลื่อนไปในข้างหน้านะแล้วสรุปว่าทั้งชีวิตซาอูลอยู่ขั้นไหน
I'm not just depicting life of Saul just for the sake of learning it today but want to look back from the historical point of his life and into the future what his whole life is all about
หลังจากนั้นกลับไปบ้านแล้วคิดว่าเราอยู่ตรงไหนด้วยนะ
And so today, when you return home, we would think of our own life. Where are we in that stage? Don't file me any report or don't tell anyone else, but tell God where you are.
เราจะจำได้นะครับว่าในก่อนถึงเหตุการณ์วันนี้เนี่ยซาอูลติดตามฆ่าดาวิดมาตลอดหลายปี
Well, all along until this chapter in 26, you know that Saul has been chased after David and want to take his life so many times.
แล้วในวันนี้นะครับเป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งดาวิดมีโอกาสจะฆ่าซาอูล
And here we are. This is the second incident that David has a chance to take Saul's life.
แต่ดาวิดไม่ทำนะ
But David chose not to do it.
แล้วเมื่อซาอูลตื่นขึ้นตกใจมากนี่เรียกว่าเกือบตายอีกครั้งหนึ่ง
And so when Saul was awake within the camp, remember, he got very panicked because he knew that his life what can be at the end, at in time.
เราดูพระพี่ตอนนี้นะครับใน1ซามูเอลบทที่26ข้อ20ซาอูลบอกว่าข้าได้ทำผิดแล้ว
So look at 26 verse 21 and he admitted oh he said I have sinned
เราจะพบได้นะครับว่าบ่อยครั้งซาอูลไม่ยอมรับผิดแต่หลายครั้งซาอูลก็ยอมรับผิด
When we looking back we know that King Saul never easily succumb to his mistake but oftentimes we saw that he does too
วันนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งนะที่ซาอูลยอมรับผิดเราผิดจริง
ๆ And this is one of the few times that King Saul acknowledged his own mistake.
ซาอูลยอมรับนะสิ่งที่เขาทำต่อดาวิดผิด
He actually realized that the way he had treated David was wrong.
ซาอูลยอมรับขนาดที่ว่านี่เขาเป็นกษัตริย์นะครับแล้วนี่อยู่ต่อหน้าทหารแม่ทัพใหญ่ทหารเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับ
This is King Saul acknowledged his own mistake.Now, as a king in front of thousands of his men, that he has made mistakes.
ฉะนั้นนี่เป็นการยอมรับผิดไม่ใช่ส่วนตัวนะครับแต่ต่อหน้าทหารประชาชนในที่สาธารณะนะ
So he acknowledged his own mistake, his own fault, not only just privately, but in publicly, in front of everybody here.
แล้วสำหรับผู้นำสำหรับกษัตริย์นี่ไม่ใช่ง่ายนะนี่เป็นการยอมรับผิดจริงๆซาอูลบอกว่าข้าทำผิดจริงๆ
And you know, coming from a king's standpoint, as a great leader, this is not very easy thing to come out in the public. But he did acknowledge, oh my, I have sinned here this time.
บางคนบอกว่าอ๋อซาอูลยอมรับผิดวันนี้ก็เพราะว่าลอดตายก็เลยสำนึกผิด
So many say that, wow, he came out and proclaimed that he made a mistake because somehow his life was spared. That is the reason why.
ฉะนั้นหลายคนวันนี้เป็นความรู้สึกเหมือนคนที่ใกล้ตายนะคนที่รอดจากตายหวุดหวิดแล้วก็สำนึกผิด
So this is almost like a quick reaction to many you know people who just made it and survived some kind of a critical moment they acknowledge
เขาบอกว่าคนที่ป่วยหนักเกือบตายในโรงพยาบาลมากมายนะจะรับเชื่อนะสารภาพบาปสำนึกผิดร้องไห้เป็นเต่าเผานะเผาเต่านะสารพัดทำทุกอย่าง
They were saying that, you know, people who are gravely ill and are about to die on their deathbed, they come to realization that they must confess and they want to have a brand new change in their lives. But somehow or the other, once they becoming well for some reason and their life return back to normal,Well, forget it. They're not coming back to church or return back to what they promised to do.
คำถามแรกคือคนเหล่านั้นสำนึกผิดจริงๆรับพระเจ้าจริงๆหรือเปล่า
So we think back. Wow, were those people at that moment truly convict of their own sin and mistake or not?
ผมไม่ทราบและผมก็ไม่ต้องการตัดสินนะ
I do not really know, and I'm not a judge here.
ซาอูลทำมากกว่านั้นนะครับในข้อ21บอกดาวิดบุตรของเราเอ๋ยจงกลับมาเถิด
So in 21, Saul said, "I have sinned. Please come back, David, my son."
เราจะพบได้ดาวซาอูลไม่เรียกดาวิดว่าลูกมาแล้วหลายปีนะ
Well, if you remember, he did not call David his son for many years at this time.
ในหลายปีผ่านมานี้ซาอูลเรียกดาวิดว่าศัตรูหมายเลขหนึ่ง
Because a few years back, David would consider David as his number one and a public enemy.
ตอนนี้ไม่เท่านั้นนะซาอูลเสนอตำแหน่งกลับมาเถิดในความหมายที่นี่คือเสนอให้ตำแหน่งเป็นหัวหน้าเป็นแม่ทัพกลับเป็นลูกเขยกลับมาอยู่วังซาอูลเสนอทุกอย่างให้ดาวิดอีกครั้งนึง
But coming back here in 21 is like a welcome back for David. Please come back and resume your previous position. You can be my commander and you can return back as my son-in-law once again.
และนี่ไม่ได้หมายถึงดาวิดเท่านั้นครับทหารอีก600คนที่ตามดาวิดครอบครัวอีก600ครอบครัวจะได้กลับบ้าน
And this is not only an invitation for just David as a leader, but his men, those 600 men and their family are also welcoming back by King Saul here.
และตรงนั้นซาอูลไม่แค่ยอมรับผิดนะซาอูลยอมชดใช้ยอมคืนทุกอย่างให้ดาวิดด้วย
Not just only that he's convicted of his mistake, but Saul hereare willing to recompensation whatever that was make mistake in the past.
เราเห็นไหมครับว่าหลายคนมาไม่ถึงขั้นนี้ซะด้วยซ้ำใช่ไหม
We can see that many people cannot come to this point in their lives.
ยอมรับผิดแต่ไม่ใช
่ They acknowledge but they're not willing to pay back.
เสียใจนะครับแต่ว่าเรื่องของแก
They feel sorrowful well but still it's your problem
แต่ซาอูลทำมากกว่านั้นนะครับซาอูลยอมรับผิดแล้วยังยอมชดใช้นะยอมคืนยอมแก้ไขในความผิดที่ตัวเองทำ
But Saul went beyond that. Not only that he acknowledged his sin, his mistake, but he willing to compensate what he had made.
เปรียบกับยูดาส
Let's compare to Judas here.
เปโตรและทูตในหนังสือกิจการบอกนะไอ้คนนี้ไม่เกิดซะดีกว่านะ Judas Iscariot
Well, Peter, according to the book of Acts, mentioned that Judah is better for him not to be born. Because he's such a traitor, he sold Jesus to the high priest. But if you look at the life of Judas Iscariot, you know that at the very last moment, he did acknowledge his own sin.
But we understand that Judas didn't have a personal confession in his room.
But let's understand is that he did not privately in his bedroom kneel down and confess his sin.
Judas กลับไปที่สภาไซนฮัดรินนะครับไปยอมรับผิดคืนเงินให้กับปุโรหิตทุกบาททุกสตางค
์ What he did was that he actually just went back to the Sanhedrin at the courtroom inside Jerusalem and returned all the money that he took from the high priest.
บอกพระเยซูเป็นคนบริสุทธิ์ฉันทำผิด
and he make a statement that Jesus was an innocent man I am the one who make mistake here
ตอนนั้นทราบไหมทำไมคริสตจักรแรกจนถึงทุกวันนี้ไม่ยอมยกโทษให้ยูดาส
so have you ever wonder why from the very early church until today why don't we forgive this man Judah
คำตอบที่สำคัญที่สุดก็คือยูดาสฆ่าตัวตาย
see the most crucial answer is that but he did committed a suicide
อันนี้เป็นเรื่องทางศาสนศาสตร์ที่ยังต้องเถียงกันอีกหลายวันนะครับแต่ผมไม่ต้องการจะนำเราถึงจุดนี้วันนี
้ When someone took his own life, well, that's pretty deep into theology, and I'm not about to get into it today.
แต่ผมอยากให้เราเห็นนะครับว่าบ่อยครั้งเราคิดว่าเราดีกว่าซาอูลหรือจูดาส บางทีเรายังมาไม่ถึงขั้นที่เขาทำซะโดยซ้ำหมายถึงสารภาพชดใช้ยอมรับผิดบางทีเรามาไม่ถึงขั้นนี้ซะโดยซ้ำไปนะ
But yet, many of us thinking that we are better than this individual. But let me tell you that actually this individual are doing what they are committed to do and they went through the stages willingly, more than us.
ในข้อที่21 ซาอูลสัญญาต่อดาวิด เราจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกต่อไป
So verse 21, he actually promised Saul to David that I will not harm or try to harm you anymore.
หลายคนบอกนี่มันจะครั้งแรกนะที่ซาอูลสัญญากับดาวิดแบบนี
้ And you would remember that, gee, this is not the first time that Saul promised David such a things.
พระคัมภีร์บันทึกซาอูลพูดอย่างนี้อย่างน้อย4ครั้งแล้วนะครับ
Because according to scripture, Saul said exact same thing about 4 times already.
เราจะไม่ทำร้ายเจ้าดาวิด
That I will not harm you, David.
แต่หลังจากนั้นหลายปีผ่านไปซาอูลลืมหรือไง
But after that, a few years passed by, he tend to forget, or what?
หลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับซาอูลก็ตามฆ่าดาวิดอีก
And not long after that, he started his own vengeance, chasing after David once again.
ถ้าเราอ่านย้อนหลังไปอีก2บทนะครับ
If you went back to two previous chapters,
ครั้งนั้นซาอูลมาตามฆ่าดาวิดอีก
Because you know that he did went followed David and tried to take his life.
แล้วดาวิดไว้ชีวิตซาอูลครั้งนั้นในถ้ำ
And David remember spare Saul's life once again inside a cave
แล้วซาอูลก็สัญญาดาวิดฉันเราจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกเพราะเจ้าดีต่อเราเหลือเกิน
And after that he promised David that I promise you David that I will not harm you because of the goodness that you have done show me today
ไม่นานถึงปีนะเอาอีกแล้ว
But not even a year passed here he goes again
หมายก็ยังไงหมายว่าซาอูลไม่จริงใจหรือไง
What is that here? Wasn't he a sincere person or not?
หลายคนมาถึงจุดนี้บอกไอ้คนนี้มันไม่ใช่ไม่ได้นะมันไม่รักษาคำสัญญาไม่รักษาคำพูด
So we would judge him and say this man is not trustworthy. He doesn't do what he said.
ผมจะกระถามคำถามหนึ่งนะซึ่งเราอาจจะไม่อยากได้ยินนะ
Let me pose your question that many of us would not like to hear.
มีคริสเตียนคนไหนที่รับเชื่อเกิดใหม่แล้วไม่เคยทำบาปไหม
Now, any Christian here among us that confess our sin, being born again, and think that you will never sin again?
มีคริสเตียนคนไหนไหมครับที่รับเชื่อพระเยซูสารภาพบาปร้องไห้มากมายแล้วก็ไม่เคยทำผิดอีกเลยจนวันตาย
Anyone among us that went through all the confession and being convicted, and think that we will not commit any more sin until the day we die?
เราเคยทราบใช่ไหมครับว่าคำสัญญาที่เราสัญญาแล้วสัญญาอีกกี่ครั้งแล้ว
Remember the promises that we have been made many, many times.
ฉะนั้นผมอยากให้เรามองนะครับว่าซาอูลมาถึงขั้นนี้จริงๆแล้วเราเองก็อยู่ในสภาพนั้นนะ
So I want you to see the life, so life is at this stage now. It's not that much different from us.
คำถามที่สองหลายคนบอกอย่างนั้นคริสเตียนต่างคนไม่เป็นคริสเตียนตรงไหนที่ว่าเรารับเชื่อพระเจ้าเราเกิดใหม่ทำไมเรายังทำผิด
So you would pose a question. So are we not all that different among Christians?Because some would do mistake and some would rather not commit any more sins.
และนี่เป็นจุดสำคัญนะในการเป็นคริสเตียน
And see, this is a crucial point for us for being a Christ followers.
พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ยังไม่เกิดใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ปกติทำบาป
See, the Bible clearly stated those who are not being born again according to the Spirit, God, Holy Spirit, will easily commit to sin.
ทำอะไรไม่ทำบาปผิดปกติ
For that person who are not living in sin or committing into sin, now that is unusual for that person. But for us who are born again in the water, in God's Spirit, it's not our nature to committing sin. Whenever we commit into any sin, that is unusual for us, and we often not get ourselves into it.
ฉะนั้นนี่เป็นความแตกต่างแรกที่สำคัญที่สุดนะ
So this is a clear differences that are very important.
ก่อนที่จะเกิดใหม่เป็นคริสเตียนทำบาปด้วยความสุขด้วยความยินดีไม่สนใจอะไรสิ้น
Before you becoming to God, to Christ, and become a Christian, sin is something that you commit naturally.
แต่เมื่อเราเกิดใหม่เรามีพระญาณพระเจ้าความบาปเป็นสิ่งที่ร้ายแรงนะเรารู้สึกผิดเรารู้สึกไม่ถูกต้องนะเรารู้สึกจะต้องแก้ไขจะต้องสารภาพนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจน
But after you've been born again, sin is something that's foreign to us. It's something that we are staying away from. So for us to commit to it, you must have something going on in your life.
ความแตกต่างที่สำคัญอันที่สองนะในการเกิดใหม่เป็นคริสเตียนกับไม่เป็นคริสเตียนนะครับ
And the second clear differences on the second part between born again and non-born again Christians.
พระบิดาบอกเราชัดเจนนะครับคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนยังไม่เกิดใหม่ทำบาปทั้งกายทั้งใจทั้งวิญญาณพร้อมกัน
The Bible clearly say that those who are not born again they are committing the sin from within and from without naturally
ผมใช้คำนี้นะกายใจวิญญาณ
Let me use this word with your body with your soul and your spirit
แต่เมื่อเราเกิดใหม่ทั้งจิตวิญญาณเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่ทำบาปทางจิตวิญญาณอีกแล้วนะบาปที่เราทำหลังเกิดใหม่เป็นบาปเนื้อหนังเท่านั้น
But once you being born again and you were cleansed from within and you're spiritual and you being cleansed spiritually the sin that you only committed only with your flesh your body only
วิญญาณเราทำบาปไม่ได้แล้วนะครับ
Because your soul and your spirit can no longer commit into sin
เพราะเราเกิดใหม่ในพระวิญญาณนะครับวิญญาณนั้นจะไม่บาปอีกต่อไปเพราะมาจากพระเจ้า
Because when you born again you born again in the spirit and that spirit has been born again
ฉะนั้นคริสเตียนที่เกิดใหม่ทางวิญญาณแล้วก็จริงแต่เนื้อหนังเรายังไม่เกิดนะเพราะว่าเราทราบใช่ไหมเนื้อหนังเรายังเป็นคนเดิม หลังจากวันรับเชื่อยังหน้าตาเหมือนเดิมยังเจ็บยังป่วยยังแก่แล้วก็ยังตายแสดงว่าเนื้อหนังเรายังอยู่ในบาปยังไม่เกิดใหม่
So the day that you become a Christian, you confess your sin, you were born within the spirit. But of course, you're outside, you're still living within this same body, the same person that you've been living with for years. Now that can tend to have a temptation into sin.
วันหนึ่งนะครับเมื่อพระเยซูกลับมาเปลี่ยนกายเราเป็นกายทิพย์กายวิเศษเมื่อนั้นนะครับเราไม่มีบาปทางเนื้อหนังเพราะเป็นกายใหม่นะรับบาปร่างกายนั้นจะไม่มีบาปอีกต่อไป
But at the end time when Jesus come back we will be changing both in our this bodily and this body the new one will be no longer able to commit into any sin
สิ่งต่อไปที่เราพิจารณานะทำไมคริสเตียนบางคนที่เกิดใหม่แล้วแทบไม่เคยทำบาปแต่ก็เชื่อมันคนที่เกิดใหม่แล้วยังทำบาปบ่อยเหลือเกิน
Now another interesting point for born again Christian is that why do some born again Christian are seldom commit into sin but yet another group of born again Christian tend to commit into sin often.
จำเป็นต้องใช้คำนี้นะบางคนยังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณ
See this is why Paul stated in his letter is that that's why many of you are just like babes in spirit.
ควรจะโตเป็นผู้ใหญ่เป็นครูได้แล้วแต่ยังกินนมอยู่นะเดินถือขวดนมรอบโบสถ์อยู
่ Some of you ought to be a teacher, ought to be a leader, and yet you're running around the church with your baby bottles.
ถ้าวันไหนวันอาทิตย์มาโบสถ์แล้วก็เห็นคนควักขวดนมขึ้นมาดูดกันทั่ว
So anytime that you're in church on Sunday and see somebody taking out a milk baby bottle and start to drink from it.
ไม่ใช่เด็ก2ขวบ1ขวบนะ70 50 60เราคิดว่าคงไม่ปกติใช่มั้ย
This is not a baby 1 or 2 years old but these are old people 50 60 70 years old something is wrong there
นั่นคือภาพที่อาจารย์ปรารถนาเราเห็นนะคริสเตียนมากมายนะครับยังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณ
And that's the picture that Paul tried to convey to us that many of us are Christian are still just like a spiritual babes
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับถึงแม้เราเกิดใหม่ทางพระวิญญาณแล้วหลายคนบอกเราควรจะอัตโนมัติไม่ใช่เหลือโตเองเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในเราผมบอกว่ามันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะ
So one point I like to make is that although you being born by the Spirit and you are growing into God perfection but yet the transformation doesn't happen and take place overnight it's not that simple
พระเจ้าไม่เคยบังคับใครให้โตนะ
See, God never forced anyone to grow up.
พระวิญญาณก็ไม่บังคับเรานะครับให้โต
And the Spirit never forced us to live up to it.
เราจะต้องยอมพระเจ้าทำงานในเราร่วมมือกับพระเจ้าที่จะเติบโตนะทุกวัน
But each one of us individually must allow God and His Spirit to work within our lives so that we can attain to the highest.
และนี่คือความแตกต่างที่สำคัญของคริสเตียนที่โตกับไม่โตนะ
And here is a clear difference between a Christian who is more mature.Than the others.
เรากลับไปคำพูดอาจารย์เปาโลที่พูดถึงคริสเตียนสองประเภทที่จะรอดพ้นบาปไปสวรรค์นะ
Remember what Paul that depicting two group of Christian that are both safe and made it to heavens.
คนกลุ่มที่หนึ่งอาจารย์เปาโลเรียกว่ารอดมันรอดจากไฟไหม
้ The first group that Paul called them that they being saved. Wow, they just barely saved from the hell from the brimstone of fires.
เกือบไม่รอด
They almost not gonna make it.
รอดนะครับแต่รอดเข้าสวรรค์เหมือนคนที่รอดจากไฟไหม้นะตัวร่อนจ้อนหน้าอับอายขายหน้านะมันหลบเข้าประตูหลังหรือเปล่านะ
This group of Christian barely made it to the death of fires of hell they just barely made it their butt may even get burns
หลายคนก็สนใจทำไมฉันก็รอดเหมือนกันนะสอบได้เหมือนกัน
And many said well I can pass that I am being safe already I passed the test you know
แต่จะมีคริสเตียนในกลุ่มในนักรอดเข้าสวรรค์อย่างสง่าราศีได้รับเกียรติรับคมชมเชยจากพระเจ้า
But yet there are group of Christians that are saved through grace by faith in Christ and they live their life so victoriously for His cause
กลับมาที่ซาอูลนะซาอูลบอกโอ้ดาวิดเจ้าทำดีเหลือเกินฉันเป็นคนโง่ฉันทำผิดมาก
So let's get back to Saul. Saul now has a big conversion saying that I am the fool here. I am the one who have caused mistakes.
ซาอูลอาจจะไม่เคยทำมากถึงขั้นนี้นะในอดีตจะบอกว่าฉันทำผิดดาวิดฉันจะไม่ทำร้ายเธออีกแต่ครั้งนี้ยอมรับฉันเป็นคนโง่เขาฉันทำชั่วมากเหลือเกิน
You never see him confess this much, but at this time he really admitted that he acted just like a fool and have make a mistake greatly.
เราทราบไหมถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์ต่อไปนะหลังจากวันนี้ซาอูลจะไม่ตามฆ่าดาวิดจริง
ๆ And if you study 1 Samuel on after this chapter, you will find out that after today on, Saul will never go right after David once again.
ฉะนั้นดูว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆใช่ไหม
Look as if that Saul conversion is for real this time.
หลายคนบอกว่าช้าเกินไปซะแล้วซาอูล
Many may say that, well, Saul, this is kind of late for you, buddy.
เพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่บทซาอูลจะตายแล้วเนี่ย
Because not many chapters after this, he actually will die.
หลายคนบอกอีกจริงๆแล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ยซาอูลจะตายแล้ว
In fact, if you study only a few months from this point on, that he will die, lose his life.
เราเคยคิดไหมครับเมื่อไหร่ที่สายเกินไปที่จะรับเชื่อหรือเปลี่ยนชีวิต
Have you ever wondered when will be too late for us to confess and get a new life from God?
ผมคิดว่าไม่เคยมีเมื่อไหร่ที่เรียกว่าสายเกินไปตราบที่เรายังมีชีวิตอยู
่ I would never think that it's never too late, in that sense, as long as we're still living.
เพียงแต่ว่าเราขาดโอกาสที่จะทำหลายสิ่งที่เราควรจะทำ
Only that we miss such a great opportunity for us to serve God, you see?
เวลาทุกวันที่ผ่านไปนะครับเราเสียเวลาไปในสิ่งที่เราทำได้และควรจะทำใช่ไหม
Every day that passing by that you could have or should have served God or do something significant for the kingdom
เราคิดว่าซาอูลเคยเกิดใหม่ไหม
Have you ever wondered that King Saul would experience a born again
เราเคยคิดไหมครับซาอูลมีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ไหม
You ever wondered that if God's spirit are still reside in him?
เรากลับไปอ่านหนึ่งซามูเอลจะพบว่าบ่อยครั้งพระพี่บอกว่าซาอูลเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณสุดสมทับซาอูลซาอูลเผยพระวจนะซาอูลทำสารพัดมีใครสงสัยไหมว่านั่นจริงหรือปลอม
Now if you study First Samuel closely you see that from time to time he actually was filled by God's Spirit he even prophecy just like the other priests that are doing at the same time
ว้าวฉะนั้นซาอูลมาถึงขั้นไหนจริง
ๆ So you now see that what stage that King Saul has attended to
ถ้าถามว่าซาอูลรับใช้พระเจ้าไหม
Now you would ask have he ever really served this great God
ตลอดหลายสิบปีซาอูลไปลบเพื่อกองทัพอิสราเอลไปลบเพื่อพระเจ้าสั่งซาอูลไปซาอูลไปนะ
Well you can see from past many years he have served his country as a king and lead the Israelite army into the battle for God's sakes
แม่บอกว่าโอ้ซาอูลยังรับใช้พระเจ้ามากกว่าเราอีก
Well now you know King Saul has served the mighty Jehovah more than us
แต่ซาอูลหยุดตรงไหนครับ
But what happened why did he stop and where
ในชีวิตส่วนตัวของซาอูลนะครับนั่นคือปัญหาเขาไม่โต
See in his private life that is a problem he did not grow
เราจะพบได้นะครับว่าการเกิดใหม่และการโตยังเป็นการโตการรับใช้การช่วยคนอื่นรักคนอื่นนั่นเป็นด้านหนึ่งนะ
SeeTo be, you know, to be born again and in order to grow, there are some action required that you're going to be out there serving among your brethren. But often we tend to forget that within our private walk, that between you and God, you also need to grow. And that is Saul's soul problems.
ความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับซาอูลดูมันหยุดตั้งแต่วันแรกที่ซาอูลรับเชื่อหรือมีชีวิตใหม่นะ
It looked as if that his private life private growth stopped since the first day that he came to serve God
เรารู้ได้ไงเราเข้าใจได้ไงคนไหนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ
How do we discern that some Christians are growingspiritually and are striving well.
Galatians บทที่5ข้อที่22บอกคุณสมบัติหลายประการที่นั่น
Well, remember Galatians chapter 5:22 that depicting so many great quality of a believers.
คนเหล่านั้นจะเต็มไปด้วยความรักชีวิตเต็มไปด้วยความรัก
See these those people their life are full of love.
ความปราบปลื้มใจคือมีความสุข
They have a long lasting peace
ความปราบปลื้มใจพระคัมภีร์ใช้สองคำนะความปราบปลื้มใจแล้วก็มีสันติสุขในใจ
See this is a kind of joy that instill a nice peaceful feeling from within
มีความปราณี
they show mercy
มีความดีนะ
and they also attend goodness
แล้วก็มีความสุภาพอ่อนน้อม
and they show their gentleness
มีความซื่อสัตย
์ kindness and honesty
ฉะนั้นเราดูได้นี่เป็นคุณสมบัติสำคัญนะคนที่โตฝ่ายวิญญาณนะ
so these are the quality that can see from the Christian that is a growing among the non-growing
หลายคนบอกว่านี่คนเป็นผลที่โตโดยธรรมชาติเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้าใช่ไหม
And hey, you would think that this should be a natural result, the fruit of the Spirit for a normal Christian who are committing their lives.
เพราะหลายคนบอกว่าถ้าเราต้องทำเองนี่ก็ไม่ใช่มาจากพระเจ้าสิ
Now many say that if I have to do this all by myself, then it doesn't come from God, right?
ผมคิดว่าทุกฝ่ายมีความถูกต้องอยู่บ้าง
Well, I believe that every party is right in some way.
พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราแต่เราจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าเราจะต้องยอมพระเจ้าทำงานในชีวิตของเรา
See, although God is involved within our life, our spiritual life, but yet you yourself need to be willing to get involved in God's kingdom.
เราจะเห็นว่าตลอดชีวิตซาอูลเนี่ยพระเจ้าส่งซามูเอลมาเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าทำผิดเจ้าต้องแก้ไขความสัมพันธ์กับเจ้าไม่ถูกต้องแต่ซาอูลไม่ฟังนะในส่วนนี
้ See, in the life of SaulSamuel have to come many times to warn him that he had made many, many mistakes. And yet Saul chose not to listen to Samuel, the judge.
ในข้อที่25นะซาอูลพูดอะไรขอพระเจ้าอวยพรเจ้าดาวิดเจ้าจะทำสิ่งใหญ่สำเร็จหลายสิ่ง
So in verse 25, Saul now finally said to David this, that, Hey, may you be blessed, my son David, and I know that you're going to do so many great things.
เรานึกไปถึงนะครับซาอูลมีอำนาจในการอวยพร
You would not even think that Saul can actually has the right to bless David here.
แต่เรารู้นะครับว่านั่นไม่ใช่พระพรจากซาอูลนะแต่พระเจ้าใช้ซาอูลให้กำลังใจดาวิดนะ
Well, of course you know that Saul cannot bless David all by himself, but it is God used him as a vehicle to bless David on his behalf.
อย่าลืมนะตลอดชีวิตของซาอูลพระเจ้าใช้เขาจริง
ๆ Now.You got to realize that throughout the life of Saul, God has been using him too.
แต่เป็นความจริงเช่นเดียวกันนะที่ซาอูลทำผิดพลาดหลายสิ่ง
And we also know that in reality, Saul also have made many mistakes.
เขายอมแก้ไขบางสิ่งแต่ไม่ยอมเปลี่ยนบางอย่าง
Some of the things he has improved, but some he refused to.
เราคิดว่าซาอูลมาถึงขั้นไหน
Now at this juncture, what do you think Saul is in his life?
คนกลุ่มที่หนึ่งนะครับไม่ยอมรับผิดไม่เคยสำนึกผิด
Is it the first group that they never a group of people that never realized that they would not make any mistake at all?
คนกลุ่มที่สองยอมรับผิดยอมชดใช้
Or the second group that yes they acknowledge their mistake and they will recompense.
คนกลุ่มที่สามนะที่รับพระเจ้าไล่พระวิญญาณสุดเข้ามาในชีวิต
Or the third group that acknowledge that they have God they have the Holy Spirit and they're willing.
กลุ่มที่สี่นะที่เกิดผลเป็นคริสเตียนเป็นคนเชื่อพระเจ้านะที่เกิดผล
so called the fourth group the Christian that have a good life and show the fruit of the spirit
ผมไม่ทราบนะครับเราต้องไปตัดสินใจเอาเองนะ
so I don't know you have to go back and make a decision for yourself which group you belong to
แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือถามตัวเองนะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มไหน
but more important that you need to ask yourself what stage are you in at this time
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่บทเรียนของซาอูลจะสอนเรานะครับว่ายังมีเวลายังมีโอกาส
So may God help us through life of Saul that you know there always still a chance there's always an opportunity to come back
เราทราบใช่ไหมพระเจ้าต้องการเห็นชีวิตของเราอยู่ในระดับไหน
Of course you know where God want each one of us to be at in our lifetimes
ถ้าไม่ทราบก็ถามทีหลังนะหลังเทศนาเสร็จนะ
If you still do not know, you can come and ask me after the service. Shall we pray? Heavenly Father, thank you, God, so much for the lesson today. This is a matter of heart, Lord God.And many of us are just still very prideful. Many of us has a strong personality. Many of us still living within our egos. many things that we still can do better without God. I don't know where we are in our lifetime, in this stage in life. But for Christian, dear God, I think we'd rather live for you. We'd rather give it up for you, for your own cause, for your own sake. I think that you can run our life better than we would do it ourselves. We praise you, God, no matter where we are right now in our life stage. I think you ought to be our number one God in our lives. Mm-hmm. Lord God, may us acknowledge, not only with our lips, but within our heart too and our soul, that Jesus is Lord and that we're willing to commit our life to you wholeheartedly. Help God. Of course, problem will come. Temptation will be there still. But yet we can fight on because of the cross, because of what you have accomplished, and because of the power of the Holy Spirit that lives within each one of us today. We praise you for your promises that never been broken and for all the things that will come true at the end time. Thank you, God, once again for the lesson today that we learned. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์
May God bless His own word.
Amen.